Maikadua Korinto, Kapitulo 5.
Amumi nga inton marakrak na ito'y kalapaw apag naedan tayo. Nga iso ti bagi tayo dito'y daga, at danto balay nga ited ti Diyos apag naedan tayo iti'y langit. Balay nga iso amis mo tinangaramid ken agpaot iti agnanayon. Ita, agsinnaay tayo tadakkel ti tarigagay tayo asumrek iti bukod a balay nga aggapo sa dilangit. Iti kasta apan nakakawis tayo. Santay to alamo-lamo. Bayat ti panagtaeng tayo iti dayto inaindagaan a kalapaw. Agsinnaay tayo gapo iti rigat tayo. San agapo ta kayat tayong iwaksi ti naindagaan a bagi? Nudikat kayat tayo ti makawsan iti nailangitan tapno ti matay abagi tayo makawsan iti biag.
Ti Dios tinangisagana kada tayo iti daytoy a panagbalbaliw ket inted na ti espiritu na akastalged ti amin nga insagana na kada tayo. Isot gapuna a kanayon a natalged kami. Ammumi abayat ti panagtaing mi iti daytoy abagi adayo kami iti Apo.
Tamay dalan kami babaen iti pamati. Saan a babaen iti banag a makita? Natalged kam unay ket adayo akay kayat miti pumanaw iti balay mi. Tapno makipagnad kami iti Apo. Nupay kasta, uray agtaeng kami iti biag ditoy. Wenno iti sabali a biag. Ikagumaan mi ti pannakay ayuna. Tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo, tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Sigon ti inaramid tayo. Naimbagman wenno dakes, bayat ti panagbiag tayo. Ammumi ti kaypapanan ti panagbuteng iti Diyos. Isu nga ikagumaan mi aguyuguyen dagiti tattao. Nananay ti pannakaammo ti Diyos kada kami. Namnamag akastoy met ti pannakaammuyo kanya. Saan mi apanggap ti mangidaydayaw manen iti bagimi kada kayo? Panggap mi kitdi ti mangted iti panggapwan nyo amang ipannakkel kada kami. Tapno masungbatan nyo dagiti agpasindayag, gapo iti langa asaan kitdi at ikababalin ti tao. No agmauyong kami akas kunada, gapo iti Diyos da ito'y. No manakam kami, gapo kada kayo.
Iturayan na kami ti ayat ni Kristo. Tamabigbig mi anatay ti may sa tao nga agpaay ti amin. Kayat nasa uwen na iraman ti amin at tao iti papatay ni Kristo. Uwen, natay gapo iti amin a tao tapno dagiti sibibyag dida agbyagen para iti bukod da a pagimbagan no diket para kenkwa na anatay ken napagungar gapo kadakwada ngarod di mi bigbigenen ti si asino man babaen iti pagrukudan ti tao uray no binigbigmi idi ni Kristo babaen iti daytoy a pagrukudan di mi aramiden itan.
May sa abaro aparswa ti sa sino man a mainaig kini Kristo. Naglabasan dagiti dana banag ket dimtengan dagiti baro. Inaramid amin ti Diyos na ito'y. Babaan ken Kristo, inkapya na kami kenkwa na matlaan. Inted na kada kami ti trabaho amang ikapya kadagiti tattao kenkwa na. Daytoy ti mensahimi. Nakikapya ti Diyos iti amin at tao babaan kin ni Kristo. Saan ngayon bilang ti Diyos dagiti basol da a maibusor kadakwada, kit intalik na kada kami ti mensahe, amang ibagbaga no kasano ti pan nakikapya na kadakwada.
Ngarod, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo, kasla ti Diyos amismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yun ay unay mi a makikapya kayo iti Diyos, awan basol ni Kristo. Ngayam gapu kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo tapno iti pan nakikaysa tayo kenkwana, mairanod tayo iti kinalinteg ti Diyos.